Лилјана, што читаш?
Имам писмо од сестра ми, Мира, од Скопје.
Што пишува?
Драга Лилјана, како си? Како се децата и машти? Што има ново во Торонто? Студира ли Билјана оваа година на Универзитетот Торонто? Во Брајчино, насело се е во ред. Мама и тато се здрави, работат, мислат на вас. Оваа година, времето на село е убаво и веќе прават туршија за зима. Во Скопје имам нов стан во убава зграда во центар. Одам на работа пеш. На улицата има неколку продавници и ново приватно кафанче. Кафе Ли. Близко до зградата има добра книжарница. Читам добар роман од Петре Андреевски. Купувам англиски книги, но не ги читам. Немам време. Во центарот сега има многу нови приватни кафеани, ресторани, книжарници. И да ти кажам, сега имам куче. Се вика Мурчо. Имам и нов пријател, Андреј се вика. Работи со компјутери. Многу поздрав, Мира.